Kule baze bekoko wabo ufune mazuri ilu mkuzo wa Heshu.